We used to be number 10. Now we permanent in one. In the battle lost my finger. Καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού. Είμαστε ξανά μαζί μετά από απουσία 2 εβδομάδων, κάθε δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Μεσολάβησε το Πάσχα, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, διότι ξαναμπαίνουμε στους ρυθμούς της καθημερινότητας δυναμικά. Είναι γνωστό σε όλους τώρα ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και σαν να μην πέρασε μια μέρα, όπως λέει και το τραγούδι, συνεχίζουμε από εκεί όπου σταματήσαμε. Στην σημερινή εκπομπή έχουμε πλούσια θεματολογία. Επειδή έχει γίνει πασιφανές σε όλους ότι ξεκινάει ουσιαστικά δυναμικά η σεζόν, θέλουμε να αναδείξουμε τώρα τα προβλήματα τα οποία επικρατούν στον κλάδο μας, την περίφημη βαριά βιομηχανία της χώρας, και γι' αυτό το λόγο θα συνομιλήσουμε με μια συναδέλφισσα από την Σαντορίνη, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του τουρισμού κυριολεκτικά. Μιλάμε για ένα από τα δημοφιλέστερα νησιά προφανώς της Ελλάδας αλλά και σε όλο τον κόσμο. Σειραίουν πλήθη τουριστών και εκεί πέρα η εκμετάλλευση παίρνει και πρωτόγνωρες διαστάσεις. Παράλληλα θα κάνουμε και μια άλλη τηλεφωνική συνομιλία. Αυτή τη φορά θα πάμε στο Ιόνιο Πέλαγος και στη Ζάκυνθο, όπου οι συνάδελφοι εκεί πέρα έχουν πάρει πρωτοβουλίες και δραστηριότητες για την οργάνωση της πάλης των ξενοδοχοϋπαλλήλων και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων για να μας δώσει μια συνολικότερη εικόνα. Παράλληλα θα πιάσουμε και το ζήτημα των διακοπών για εμάς τους εργαζόμενους όπου δουλεύουμε στον τομέα του τουρισμού. Όσο και να φαίνεται αντιφατικό και παράδοξο, παρότι εμείς οι ίδιοι προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, δεν μπορούμε να απολαύσουμε το παρεχόμενο προϊόν. Όπως και χιλιάδες άλλες ελληνικές οικογένειες και εργαζόμενοι, δεν έχουμε πρόσβαση στο αυτονόητο δικαίωμα της αναψυχής. Προφανώς και οι τιμές είναι απλησίαστες, τα εισιτήρια επίσης και η διαμονή φαντάζει όνειρο καλοκαιρινής νυχτός. Όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε μαζί με την συναδέλφισσα την Μαρία την Δασκαλοπούλου, που είναι μέλος του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού και μέλος της ΟΓΕ. Μαρία, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είναι στην εκπομπή σας και συγκεκριμένα στην εκπομπή που αφορά τον επιστημισμό και τον τουρισμό.
Και εσύ βιώνεις από πρώτο χέρι τι πάει να πει η βαριά βιομηχανία της χώρας. Εργάζεσαι στο Hilton και εσύ.
Σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, σε ένα από τα ξενοδοχεία που λέμε ότι είναι ναυαρχίδες στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Σε ένα ξενοδοχείο με τα ειδικά προβλήματα που είχαμε αναφέρει και στο παρελθόν, τις διάφορες μορφές εργασίας που έχουμε πολλών ταχυτήτων μέσα στο ξενοδοχείο, κάτι το οποίο όμως δεν περιορίζεται μόνο στο δικό μας το χώρο, αλλά απλώνεται
συνολικότερα, αυτό λέγαμε και
σε όλο τον κλάδο και σε όλη τη χώρα. Και τώρα θα ακούσουμε για τις γαλέρες εν ώψη της έναρξης της καλοκαιρινής σεζόν που θα ανοίξουν σε όλη την Ελλάδα στα ξενοδοχεία που δουλεύουν από το Μάιο μέχρι τέλος Νοέμβρη.
Ακριβώς έτσι είναι. Άλλωστε απαριθμούμε περίπου 14 διαφορετικές μορφές ευέλικτης εργασίας όταν βαφτίζουν την εκμετάλλευση έτσι και αξιοποιούν κάθε μορφή μέχρι και ώρες. Δηλαδή είναι αυτό που υπάρχει στην Αγγλία και έχει έρθει και εδώ. Το λεγόμενο zero contract hour, τη μηδενική απασχόληση που λένε.
Νοικιαζόμενοι υπάλληλοι ακόμα και με την ώρα.
Ακριβώς έτσι είναι. Λοιπόν, προτού μπούμε στην βασική θεματολογία της εκπομπής, δεν μπορούμε παρά να σχολιάσουμε και την επικαιρότητα και συγκεκριμένα την πρωτομαγιάτικη απεργία, η οποία στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Κατέβηκε πολλοί κόσμος. Είχε μαζικότητα, παλμό και από το πρωί, από τα χαράματα, υπήρχε κόσμος που περιφρουρούσε την απεργία στους χώρους δουλειάς, στα μεγάλα ξενοδοχεία και εμείς, στον Πειραιά και έδωσαν και δυναμικό παρόν στη συγκέντρωση του Συντάγματος. Στον αντίποδα δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε όμως και την θλιβερή εθιμοτυπική αερινή σύναξη των εργατοπατέρων της ΓΕΣΕ στην πλατεία Κλαφμόνος. Νομίζω ότι τους ταιριάζει απόλυτα και η συγκεκριμένη πλατεία.
Και το Τρεις και ο Κούκος, όπως πολύ εύστοχα λες και εσύ.
Συνηθίσαμε να λέμε.
Για να μην τους αδικούμε, η ελληνική Κόζα Νόστρα μάζεψε περίπου 40 άτομα, που το λέω και με επιφύλαξη, γιατί οι μισοί και πάνω ήταν δημοσιογράφοι, φωτογράφοι κτλ. Άρα υπάρχει αυτή η εικόνα και δεν ξέρω αν ο εργοδότης Καραγιωργόπουλος ήταν εκεί απεργώντας ενάντια στον ίδιο του τον εαυτό και τις επιχειρήσεις του.
Μαζί με την κουστοδία του.
Τώρα, φάνηκαν ξεκάθαρα οι δύο γραμμές στο κίνημα για άλλη μια φορά.
Να τοποθετηθεί κάποιος πάνω στην απεργία έτσι όπως την δουλεύει και μέσα στους χώρους δουλειάς οι εκπρόσωποι της ΓΕΣΕ, και δεν μιλάω για αυτούς που είναι στο ταξικό κίνημα, αλλά αναφέρομαι σε αυτή την αριστοκρατία την εργοδοτική, νομίζω ότι καν δεν δούλεψε το, δεν δουλεύουν την απεργία, την απαξιώνουν. Αυτή είναι
και
η
την υπονομεύουν
τάση,
όσο
την
δεν πάει.
Την υπονομεύουν, δεν κάνουν ούτε τα στοιχειώδη, να αναφέρω και μια εικόνα από το χώρο μου, δεν κάνουν τα στοιχειώδη δέλτα σίγμα που πρέπει για να πάρουν αποφάσεις, να βγάλουν ανακοινώσεις, να κινητοποιήσουν τον κόσμο που είναι μέσα στο χώρο δουλειάς, να συμμετέχει όπως πρέπει σε αυτή την απεργία. Στην αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, όπου και οργάνωσαν την απεργία και βγάλανε το απαιτούμενο προπαγανδιστικό υλικό, παρόλο που συνέπεσε μαζί κοντά στις διακοπές του Πάσχα και πάρα πολλοί κόσμος απουσίαζε. Ωστόσο υπήρχε παλμός, υπήρχε μαζικότητα, έγιναν οι περιφρουρήσεις όπως γνωρίζουμε εμείς τουλάχιστον, οι εκλεγμένοι σε ταξικά σωματεία και οργανωμένοι να δουλεύουν με τις απεργίες, πολλό δε μάλλον μία απεργία με το κύρος της εργατικής πρωτομαγιάς που έχει απήχηση σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι είχε πάρα πολύ καλμό και μαζικότητα.
Έτσι ακριβώς είναι, και παρά τις όποιες δυσκολίες υπήρχαν
και προσπάθειες λόγω των εργοδοτικών συνδικαλιστών. Γιατί έγιναν και προσπάθειες να υπονομευθεί για άλλη μια φορά και να απαξιωθεί, και στο τέλος στοχεύουν να ξεχαστεί και να το αντικαταστήσουν ίσως με κάτι άλλο, όπως τη γιορτή των λουλουδιών.
Ακριβώς, προσπαθούν να συγκαλύψουν το ταξικό νόημα της πρωτομαγιάς.
Το περιεχόμενο, ναι.
Αλλά νομίζω ότι πήραν μια πάρα πολύ δυνατή απάντηση από το Σύνταγμα και έκανε μεγάλη αντίθεση, σχολιάστηκε μάλιστα δεόντως από εργαζόμενους σε σχέση με αυτό που περιγράφουμε πριν, την θλιβερή σύναξη των εργατοπατέρων. Από την άλλη, συμπληρωματικά να φέρω και μια εικόνα, διατρανώθηκε και ένα διεθνιστικό μήνυμα με την ομιλία του Παλαιστίνιου πρέσβη, γιατί αυτές τις μέρες, πολύ καιρό μάλλον, αλλά και τώρα τις τελευταίες ημέρες, όλο και γιγαντώνεται το έγκλημα και σφαγή στην Παλαιστίνη με τον αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας, με καθημερινές δολοφονίες άμαχου πληθυσμού και συλλήψεις ακόμα και παιδιών. Και αυτό το πράγμα, πώς να το πω, ενδυναμώνεται από την στάση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία συνεργάζεται αγαστά με την κυβέρνηση του Ισραήλ, διοργανώνουν από κοινού στρατιωτικά γυμνάσια, κλείνουν συμφωνίες και business. Και είναι άκρος υποκριτικό αυτό το πράγμα να βγαίνουν δήθεν και να στηρίζουν στα λόγια τον Παλαιστινιακό λαό, αλλά την ίδια στιγμή να τον υπονομεύουν και να προσπαθούν και να δίνουν, αν θέλεις, πάτημα στο Ισραήλ για να τον δολοφονεί.
Είναι το οξύμορο της σημερινής κυβέρνησης των άλλοτε προσώπων αριστερών, οι οποίοι φορούσαν την Παλαιστινιακή μαντήλα, τώρα πια να χαιρετίζονται με τον Νετανιάρχου, το σφαγέα του Παλαιστινιακού λαού. Τα εγκλήματα αυτά είναι διαχρονικά, δυστυχώς. Εμείς είμαστε πλάι στον Παλαιστινιακό λαό και στα αιτήματα τα δίκαια που έχει. Όσο για τις σφαγές των παιδιών και για την συνεχόμενη σφαγή, είναι αναμενόμενο σε αυτό το δρόμο που έχει χαράξει και η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, που αναγνώρισαν το κράτος του Ισραήλ,
την
πρωτεύουσα του Ισραήλ, που σε αυτή την κατεύθυνση οδηγούν και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και που βάλουν ακόμα και τον ΟΗΕ να πάρει θέση γι' αυτό. Αυτή είναι η δύναμη αυτών των υπεριαλιστικών οργανισμών, να σφάζουν λαούς και να φανίζουν ολόκληρες χώρες.
Έτσι κυριολεκτικά είναι, και απλά στην επικαιρότητα να το αναφέρουμε γι' αυτό, είναι και η περίπτωση της Βενεζουέλας, όπου και εδώ πέρα δεν μπορείς να μην...
Το πραξικόπημα, ναι.
Το πραξικόπημα ακριβώς, και απαιτεί μεγάλο κόπο και θυσία για την ελληνική κυβέρνηση, το λέω αυτό, να συντάσσεις ανακοινώσεις όπου να μην αναφέρεις την λέξη πραξικόπημα και να μιλάς για ομαλές δημοκρατικές διεργασίες κτλ. Είναι πασιφανές, νομίζω, ότι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου είναι επί της ουσίας συγκεκριμένη, κατευθυνόμενη από τη ΣΥΠΑ, εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξεκαθάρισε άλλωστε και ο Κατρούγκαλος με τη θέση του και τη δήλωσή του, ότι εναρμονίζονται με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για ένα ξεκάθαρο πραξικόπημα και τον αχυράνθρωπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό πράγμα, αν μη τι άλλο, πρέπει να καταδικαστεί από όλους τους εργαζόμενους και είναι και casus belli, είναι και αιτία πολέμου.
Για άλλη μια φορά η Αμερική ακολουθεί την πολιτική που ήξερε πάντα. Πρέπει, περνάει την άποψή της με μεγάλη ευκολία και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, ταυτίζονται με την, με την άποψη του κατά τα άλλα διαβολικά καλού Τραμπ, και εδώ έρχεται και η ελληνική κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός ο Τσίπρας να παίξει το ρόλο της, να βοηθήσει στο να, η χώρα να παίξει το ρόλο για άλλη μια φορά ενός Μέντεσε. Κάτι που έκανε στις Πρέσπες, πάει να κάνει στη Μεσόγειο, ακόμα και εδώ να υιοθετήσουμε την άποψη των σφαγιών του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάποια στιγμή πήγε να διαφοροποιηθεί στις αρχές η κυβέρνηση και τους τράβηξαν αυτοί και τους είπαν ξαναδείτε το ζήτημα από την αρχή. Και τώρα βέβαια συμφωνούν απόλυτα.
Νομίζω ότι υπάρχει εμπειρία
προσπαθώντας για άλλη μια φορά να θολώσουν τα άνερα με στρεβλωμένες τοποθετήσεις και προβολή άλλων γεγονότων από αυτών που προβάλλονται από τουλάχιστον.
Έτσι ακριβώς είναι.
Από τον τύπο το ριζοσπάστη.
Προσπαθούν να διαχειριστούν μια κατάσταση, άλλωστε έχουν όλα τα μέσα, έχουν τα κανάλια, τις εφημερίδες και προφανώς δημοσιογράφους οι οποίοι καθορίζουν και την δημόσια ατζέντα και έτσι η κουβέντα ξεφεύγει από τα ουσιώδη και πηγαίνει στα επιφανειακά.
Όντως, δικό τους το καρπούζι, δικό τους και το μαχαίρι, ό,τι θέλουν κάνουν.
Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, Μαρία, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι και κατόπιν θα πάμε να συνομιλήσουμε με τη συναδέλφηση από την Σαντορίνη.
Θάλασσα που στέρεψε η ελπίδα. Άμμο σηκώνεται καυτή και μα σαρώνει. Ανάσα δράκου τον αέρα μα στεγνώνει. Σκίζει ο άνεμο στη μόνη μα σελίδα. Σ' αυτή τη χώρα που τη σκέπασε το χιόνι. Κόμμα δεν βρίσκει τριάντα φίλο να ζήσει. Σε μια φωλιά γυρίζει η άνοιξη να ανθίσει και βρίσκει μέσα πεθαμένο χελιδόνι. Χελιδόνι. Σ' ένα κουτί κοιμάται απόψη ιστορία. Μη τη ξυπνήσετε και κάντε ησυχία. Σ' ένα δωμάτιο στο απέναντι μπαλκόνι. Ένα ρολόι που χτυπάει με σκοτώνει. Με σκοτώνει. Αυτή η μάνα που μας στέρισε το γάλα. Θέλει με δάκρυ να ποτίσει την αυλή της. Θέλει με αίμα να δροσίσει το κορμί της. Κι όταν της δώσεις όλα αυτά ζητάει γυάλα. Σ' αυτή τη χώρα που τη σκέπασε το χιόνι. Χώμα δε βρίσκει τριάντα φύλλο να ζήσει. Σε μια φωλιά γυρίζει η άνοιξη να ανθίσει και βρίσκει μέσα πεθαμένο χελιδόνι. Χελιδόνι. Σ' ένα
ένα κουτί κοιμάται απόψη ιστορία. Μην την ξυπνήσετε και κάντε ησυχία. Σε ένα δωμάτιο στο απέναντι μπαλκόνι, ένα ρολόι που χτυπάει με σκοτώνει. Με σκοτώνει. Απόψη ιστορία. Μην την ξυπνήσετε και κάντε ησυχία. Σ' ένα δωμάτιο στο απέναντι μπαλκόνι, ένα ρολόι που χτυπάει με σκοτώνει.
Και πάλι μαζί σας είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού. Είμαστε μαζί κάθε δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Την εκπομπή μπορείτε να την ακούτε και ηχογραφημένη από το site του ΠΑΜΕ, στην κατηγορία του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού προφανώς. Στην σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με το ζήτημα της σεζόν που ανοίγει, των συνθήκων των εργασιακών που επικρατούν. Πάρα πολλοί κόσμος επί της ουσίας μεταναστεύει στα νησιά για τη σεζόν, για το εξάμηνο, προκειμένου να καταφέρει να συγκεντρώσει κάποια χρήματα, γιατί τους επόμενους μήνες καταλήγει να είναι και πάλι στην ανεργία δυστυχώς. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την συναδέλφισσα τη Βάσο τη Μαριόλη, πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχειοπαλλήλων της Θήρας. Βάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Σε ευχαριστούμε καταρχήν για
την... Καλή σεζόν σε όλους και καλή δύναμη.
Ευχαριστούμε. Το ίδιο θα λέγαμε και σε εσάς που είστε στα νησιά και βιώνετε από πρώτο χέρι την κατάσταση. Βάσο, βρίσκεσαι και εργάζεσαι στη Σαντορίνη, όπου αναμένεται και φέτος να κατακλειστεί από τουρίστες, όπως και κάθε άλλη χρονιά άλλωστε. Πώς έχουν εκεί τα πράγματα για τους εργαζόμενους?
Ήδη έχει αρκετό κόσμο. Οι συνθήκες έχουν αρχίσει να είναι λίγο δύσκολες, γιατί με το Πάσχα είχε πάρα πολλές αφήξεις. Οι εργαζόμενοι τώρα, ακόμα από τώρα, έχουν αρχίσει τα 9 ώρα, τα 10 ώρα. Όπως ξέρετε είναι εξαντλητικά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και με τις σκάλες ανεβοκατεβαίνουν και όπως είναι χτισμένο βέβαια και το νησί. Όμως είναι πάρα πολλές οι ώρες που δουλεύουν και αυτό το θέμα εμάς μας απασχολεί σαν σωματείο. Ψάχνουν να βρούμε και έτσι ξεκινήσαμε και το σωματείο, γιατί γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Να ενημερώσουμε για τη συλλογική σύμβαση τα παιδιά τους, συναδέλφους. Πρέπει να παλέψουνε για να έχουν ένα ωράριο νορμάλ, να μπορέσουν να ζήσουν σε ανθρώπινη συνθήκη, να πάνε μέρα στο σπίτι τους, όχι βράδυ, και να παλέψουν για να έχουν δουλειά με ασφάλεια, με τη συλλογική σύμβαση όπως είπαμε, που ακόμα δεν είναι όλοι ενημερωμένοι ή δεν φοβούνται να το ψάξουν αυτό, μήπως χάσουν τη δουλειά τους. Εμείς προσπαθούμε και θέλουμε να τους πούμε ότι πρέπει να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα, πρέπει να διεκδικήσουν να έχουν μια συλλογική σύμβαση, γιατί ακόμα και το χειμώνα ψάχναμε να βρούμε εργοδότες που χρωστούσαν στους ανθρώπους τα δώρα και δεδουλευμένα.
Έτσι ακριβώς είναι, Βάσο. Είναι πάντα συγκεκριμένα τα προβλήματα που ανακύπτουν και νομίζω είναι κομβική σημασίας ένας κόσμος που έρχεται για σεζόν να παλέψει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, να διεκδικήσει, γιατί όπως εύστοχα είπες και εσύ, το να δουλεύεις 9-10 ώρες και ανάλογα με τη δουλειά να καταλήγεις να δουλεύεις και 12 ώρο είναι εξαντλητικό και πόσο μάλλον όσον αφορά τη μορφολογία του νησιού, όπου δεν επικρατούν και ευνοϊκές συνθήκες για τους εργαζόμενους, μάλλον αυξάνεται και ο βαθμός επικινδυνότητας της δουλειάς. Θα υπάρξουν και εργατικά ατυχήματα και η εξάντληση είναι πάντα πρώτον πυλών.
Υπάρχει υπερκόπωση σε μεγάλο βαθμό και το μαθαίνουμε και από το σωματείο του νοσοκομείου και από τους γιατρούς εκεί, ότι όλη τη σεζόν που πέρασε και ακόμα και τώρα που έπρεπε να κάνουν κάποιες εξετάσεις, είχαν το άγχος να μην χάσουν το μεροκάματο και να είναι έγκαιρα στη δουλειά τους. Και, δηλαδή ακόμα δεν έχει αρχίσει η σεζόν. Έχουν οι εργαζόμενοι αυτό το άγχος. Να είναι έγκαιρα στη δουλειά τους, να μπορέσουν να αναπνεύσουν, είναι το θέμα οι άνθρωποι μετά τη δουλειά. Δεν είναι να αγχωθούν από τον πρώτο μήνα κιόλα.
Βάσο, η εκτίμηση για τη φετινή σεζόν, για αυτό το καλοκαίρι στη Σαντορίνη, φαντάζομαι είναι ότι θα ξεπεραστούν και οι προηγούμενες χρονιές.
Ήδη σας είπα ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Πολύ λίγες μονάδες έχουν πάρει άτομα, βαλαντέρ που λέμε εμείς, για να μπορέσουν να πάρουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι συνάδελφοι, να πάρουν ένα ρεπό, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει περίπτωση να πάρουν ρεπό, παρά μόνο αν τους πάει κάποιος έλεγχος ή αν τους κοπεί κάποιο πρόστιμο. Μόνο έτσι θα πάρουν ρεπό οι εργαζόμενοι εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν...
Γνωρίζετε αν υπάρχουν χώροι, συγκεκριμένα χώροι εργασίας, δουλειάς, όπου δουλεύουν συνάδελφοι χωρίς ρεπό και δεκάωρα, δωδεκάωρα?
Υπάρχουν, βέβαια υπάρχουν. Εν τω μεταξύ όμως υπάρχει και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που το έχουμε φίξει εμείς ακόμη και στο Δήμαρχο και στην Υπουργό Εργασίας, ότι δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας, να υπάρχει ένας έλεγχος με το άτομο αυτό που υπάρχει είναι στην Άξο και είναι για να καλύψει όλες τις Κυκλάδες. Οπότε δεν υπάρχει εδώ έλεγχος.
Και υπάρχει ασυδοσία και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν οι εργοδότες.
Βέβαια, εκεί καταλήγουμε. Αλλά το πόσο αντέχει ένας άνθρωπος δεν το κρίνει κανένας άλλος παρά μόνο το ωράριο που έχει κατεκτηθεί τόσα χρόνια με πολύ κόπο.
Με αγώνες και θυσίες.
Βέβαια.
Γι' αυτό άλλωστε...
Δεν έγιναν τυχαία αυτά τα ωράρια.
Αυτό σχολιάζαμε πριν, ότι η εργατική πρωτομαγιά που έχει ιστορία 130 ετών έγινε προκειμένου να κατακτηθεί το 8ωρο, το οποίο σήμερα εν τέλει δεν είναι δεδομένο.
Καταπατείται αυτό το... Όχι μόνο το 8ωρο, ακόμα τα χρήματα που έπρεπε να πάρει ο εργαζόμενος στα νησιά, όχι μόνο στη Σαντορίνη, γιατί ξέρετε ότι η υποχειακή δουλειά είναι σχεδόν διπλή δουλειά από πολλούς κλάδους, ο τουρισμός και ο επισητισμός. Λοιπόν, εδώ τα δεκάωρα αμείβονται με το ποσό του 8ωρου πλέον. Είναι πολλά θέματα να ανοίξουμε τώρα.
Σίγουρα. Φαντάζομαι ότι είναι λογικό και εύλογο οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοι που στελεχώνουν εκεί πέρα τα ξενοδοχεία, αλλά και όχι μόνο, και τα εστιατόρια, τα διάφορα τουριστικά μαγαζιά, τις καφετέριες κτλ., ότι κάποια στιγμή σκάνε από αγανάκτηση, από την εντατικοποίηση, από τον φόρτο εργασίας κτλ.
Και όχι μόνο αυτό, δεν έχουν... Είναι πολύ λίγες οι μονάδες που παρέχουν δωμάτια που να μείνει ένα άτομο μέσα.
Ήθελα να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό.
Μπορεί να είναι κοινόβιο, μπορώ να σου πω. Είναι πολύ λίγες οι μονάδες που έχουν φέρει ακόμα και κοντέινερ, έχουν κάνει τα γκαράζ, έχουν κάνει δωμάτια για να μείνουν. Δεν υπάρχει μέρημνα γι' αυτό. Και τα νίκια είναι πανάκριβα. Με το Airbnb έχουν γίνει πάρα πολλές εξώσεις στους ανθρώπους.
Διώχνουν και
σε εμάς που,
δηλαδή.
Που μένουμε χειμώνα καλοκαίρι, αλλά σε παιδιά που πληρώνανε από το χειμώνα το ενίκιο, τους είπαν ότι δεν θα ανανεώσουμε το συμβόλαιο γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε αλλιώς. Οπότε έχουν μείνει 2 και 3 παιδιά μαζί και 4 και η ψυχολογία αυτών των ανθρώπων. Πώς θα πάνε να δουλέψει μετά, πώς θα γυρίσει να μην έχει ένα χώρο ούτε να σκεφτεί ούτε να ξεκουραστεί. Και ξέρετε ότι στα νησιά η ζωή είναι ακριβή. Όχι μόνο, δεν μπορώ να πω ότι, γιατί και εγώ δεν είμαι καθαρά νησιώτησα, είμαι από στερεά Ελλάδα, όμως η ζωή στο νησί είναι πανάκριβη. Είναι τουριστική χειμώνα καλοκαίρι οι τιμές που έχουν τα καταστήματα. Οπότε καταλαβαίνετε πώς μπορεί ο άλλος τι να πρωτοσκεφτεί. Ότι την κούραση, το πώς θα βγει στα έξοδα ή πού να πάει να μείνει. Εμείς θα είμαστε δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, σε όλους τους συναδέλφους και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τους στηρίξουμε και να στηριχτούμε κι εμείς, γιατί δεν είμαστε υπερδύναμοι.
Έτσι. Σίγουρα, σίγουρα.
Γιατί όλοι μαζί δουλεύουμε σαν... και στην κουζίνα και στην καφετέρια άλλη και στην πισίνα έξω και ο ήλιος, τα πάντα είναι, δηλαδή να υπάρχει μια αλληλεγγύη σε όλους αυτούς τους τομείς.
Ωραία, που... απέναντι λοιπόν σε αυτή την δεδομένη κατάσταση και την πληθώρα προβλημάτων που επικρατούν ως σωματείο ξενοδόχο υπαλλήλων, πώς απευθύνεστε στον κόσμο, στους συναδέλφους?
Εμείς έχουμε ξεκινήσει να πηγαίνουμε στους χώρους δουλειάς ή όπου τους βρίσκουμε, από το ΑΕΔ, από το ΙΚΑ, από την πλατεία, όπου και να βρούμε εργαζόμενο και συνάδελφο, τους λέμε να έρθει μαζί μας, να παλέψουμε μαζί, τους δίνουμε τα ενημερωτικά φυλάδια και τους καλούμε να είναι μαζί μας για οποιαδήποτε διεκδίκηση και ενημέρωση απάνω στην νομοθεσία, πάνω απ' όλα να διεκδικούν και τις συλλογικές συμβάσεις που είναι ένα όπλο για τους εργαζόμενους.
Την εφαρμογή τους.
Οτιδήποτε προκύψει να είμαστε μαζί τους, ακόμα και στο νοσοκομείο, ακόμα και στο γιατρό, ακόμα και να ψάξουμε να βρούμε ένα χώρο και οι συναδέλφους που να μείνουν μαζί για να μπορέσουν να επιβιώσουν κι αυτοί.
Νομίζω ότι όποιος ασχολείται έστω και λίγο με το θέμα της σεζόν εδώ στη χώρα και στα νησιά, ξέρει και καταλαβαίνει και από την κουβέντα την οποία κάνουμε τώρα πόσο τραγικά είναι τα πράγματα, ότι τα προβλήματα είναι άκρος σοβαρά και καταλήγει να διακυβεύεται και η ίδια η σωματική σου ακεραιότητα και η ζωή πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Βάσω να ευχηθούμε...
Υπήρξαν πέρυσι άτομα τα οποία από υπερκόπωση, μετά από υπερκόπωση και χαρτί γιατρού, μετά από δύο μέρες απολύθηκαν. Και τρέχαμε στην Άξο να βρούμε ο εργαζόμενος το δίκιο του.
Εμείς από εδώ πέρα σαφώς και στεκόμαστε δίπλα σας. Είμαστε κι εμείς αρρωγός στον κοινό αγώνα τον οποίο διεξάγουμε τόσο στα νησιά όσο και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Ακριβώς γιατί τα προβλήματα είναι κοινά και απαιτείται συμπόρευση και μαχητική διεκδίκηση.
Το βασικό θέμα είναι να μην φοβούνται να διεκδικήσουν και χωρίς διεκδίκηση δεν κερδίζεται τίποτα.
Έτσι ακριβώς είναι και με αυτό το μήνυμα Βάσο να σε αποχαιρετήσουμε και να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ωραία κουβέντα που είχαμε.
Καλή καλό συνέχεια. Βράδυ, καλή δύναμη σε όλους.
Για χαρά. Εμείς να πάμε στο δεύτερο τραγούδι για σήμερα και να συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Απόψε μυστικά, πες την καρδιά.
Και πάλι μαζί. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού. Και στην σημερινή εκπομπή, αφού μιλήσαμε τηλεφωνικά με την συναδέλφισσα τη Βάσο από τη Σαντορίνη, όπου μας έδωσε μια πλήρη εικόνα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι, και όχι μόνο στη Σαντορίνη, αλλά και σε κάθε νησί εν ώψη τη σεζόν, με τη Μαρία που έχω τώρα δίπλα μου, θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο εν τέλει δεν είναι τόσο αυτονόητο όσο μπορεί να φαντάζει. Και αυτό είναι, Μαρία, για το ζήτημα των διακοπών σήμερα ως δικαίωμα για την λαϊκή εργατική οικογένεια. Ακούγεται κάτι το οποίο κάποτε ίσως φάνταζε δεδομένο, σήμερα όμως είναι κάτι απλησίαστο, ακριβώς γιατί το κόστος ζωής μας έχει κάνει να αφήνουμε τις διακοπές για κάτι πάρα πολύ μακρινό. Είναι όλα πανάκριβα και απλησίαστα βάσει των μισθών τους οποίους παίρνουμε και της τιμολόγησης, αν θέλεις, των τιμών που επικρατούν στα νησιά και όχι μόνο.
Ναι, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Καταρχήν είμαστε σε μια χώρα που διαφημίζουν τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες μία έτσι μεγάλη αύξηση του τουρισμού. Μιλάνε για τον τουρισμό ως βαριά βιομηχανία. Απέτησαν διάφορες πολιτικές παρατάξεις Νέα Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ,
κυβερνήσεις όλες.
Κυβερνήσεις, να δοθεί έμφαση στις τουριστικές σπουδές, γιατί αυτό θα είναι το στοιχείο μας τα επόμενα χρόνια. Όμως, με το σύστημα το οικονομικό και το πολιτικό που έχουμε, ο τουρισμός, επειδή μιλήσαμε για δικαίωμα, δεν αντιμετωπίζονται και οι διακοπές το ίδιο από όλους. Δηλαδή, μιλάμε για ένα εμπόρευμα για τους πολλούς και μάλιστα πολύ ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα, το οποίο βέβαια είναι απαγορευτικό για μια λαϊκή οικογένεια. Δεν μιλά καν για τον άνεργο, δεν έχει πρόσβαση στις διακοπές, στην αναψυχή ο άνεργος, και πολύ δε μάλλον για τις οικογένειες που έχουν πολλά μέλη, τους πολύτεκνους, τους συνταξιούχους κτλ.
Η αλήθεια είναι ότι πλέον καταλαβαίνεις και από έναν κόσμο ότι έχει, πώς να το πω, έχει κατοχυρωθεί στην συλλογική κοινωνική συνείδηση το ότι οι διακοπές αποτελούν μια πολυτέλεια πλέον.
Έτσι ακριβώς είναι.
Το έχουμε δυστυχώς προσαρμόσει στη ζωή μας, ακριβώς γιατί όταν δεν μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα τα οποία είναι βασικά και αφορούν την υγεία σου, την παιδεία σου, τον αθλητισμό, πολλές φορές την καθημερινή σύντηση, τότε είναι σε ένα βαθμό εντός εισαγωγικών λογικό να θεωρείς ότι οι διακοπές και η ξεκούραση είναι πολυτέλεια.
Ναι. Μα είναι πολυτέλεια. Όταν ένας μέσος μισθός αυτή τη στιγμή είναι στα 700, στην καλύτερη περίπτωση, ευρώ. Έχεις να καλύψεις τις υποχρεώσεις για ένα ενίκιο, να ζήσεις, να φας.
Λογαριασμούς,
υποχρεώσεις. Αυτό που θα κόψεις είναι αυτό που και εσύ τελικά έχεις φτάσει στο σημείο να θεωρείς ότι είναι πολυτέλεια, το οποίο είναι διακοπές. Δεν μην πάμε μακριά, μιλήσω και σε προσωπικό επίπεδο. Δεν έχω να κάνω διακοπές σε 2 χρόνια. Και σε συζητήσεις που κάνω και με άλλο κόσμο, ζούμε μέσα σε μια πόλη που έχει εκτοξευτεί ο τουρισμός και η τουριστική προσέλευση και δεν μπορούμε να πάμε μέχρι την παραλία. Και γιατί δεν μπορείς να πας? Γιατί ακόμα και αυτή η παραλία, για να πας να κολυμπείς σε μια οργανωμένη παραλία, πρέπει να πληρώσεις. Όταν λοιπόν έχεις να δώσεις ένα σημαντικό κονδύλι για μια οικογένεια σε καθημερινή βάση, για να μεταφερθείς στην παραλία, για να κολυμπήσεις, τότε δεν μιλάμε για δικαίωμα στην αναψυχή και τον τουρισμό, αλλά για πολυτέλεια.
Πραγματικά έτσι είναι, και μπορεί να φαντάζει παράδοξο το να είσαι σε μια χώρα η οποία έχει, αν όχι τη μεγαλύτερη, μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές παγκοσμίως.
17, αν δεν κάνω, χιλιόμετρα είναι μόνο η Αθήνα. Δεν είμαι πολύ σίγουρη. 17.000, ναι.
Λοιπόν, και ωστόσο πρέπει να πληρώνεις ακόμα και για την πρόσβαση στην παραλία, στη θάλασσα. Μιλάμε, η εσχροκέρδεια έχει φτάσει μέχρι εκεί. Και αυτό το πράγμα γιγαντώνεται όταν έχεις και μια οικογένεια εξωπίσω, τα παιδιά. Φτάνει σε απαγορευτικές τιμές, γιατί πρέπει να πληρώσεις είσοδο, ξαπλώστρες,
Αττική οδό, κάποιες φορές.
Διόδια, πολλές
διόδια,
φορές.
Ναι.
Είναι πραγματικά, είναι χόμπι για πλούσιους.
Έτσι ακριβώς είναι. Και βέβαια, για να πεις ότι έχεις τουρισμό που να είναι προσιτός για τα λαϊκά στρώματα,
έχουμε
θα πρέπει να υπάρχουν και άλλες υποδομές.
Έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει εσωτερικός τουρισμός, έτσι.
Δηλαδή, ναι, βέβαια.
Να πηγαίνουμε εμείς οι εργαζόμενοι σε υποδομές που υπάρχουν και να μπορούμε να ξεκουραζόμαστε μετά από όλη αυτή τη βεβαρημένη σεζόν που έχει ο καθένας, ειδικά οι εργαζόμενοι του κλάδου, και να απολαμβάνουμε αυτά τα οποία προσφέρουμε εμείς.
Ακριβώς. Δουλεύουμε σε ένα χώρο που προσφέρουμε πολυτελείς υπηρεσίες και εμείς δεν έχουμε πρόσβαση στον τουρισμό, δεν έχουμε πρόσβαση στην ξεκούραση, δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχουν και αντίστοιχες υποδομές. Αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως. Δηλαδή, για να πεις ότι μπορείς να έχεις λαϊκές διακοπές που να μην χρειάζεται να δαπανίσεις ένα σημαντικό κονδύλι. Τις περισσότερες φορές για να πας, ας πούμε, διακοπές για μία εβδομάδα, πρέπει να καταναλώσεις το 10 με 15 ή 20% του ετήσιου εισοδήματός. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό για τον καθένα. Γι' αυτό θα βοηθούσε να υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες, όπως π.χ. μέσα μαζικής μεταφοράς, κατασκηνώσεις, οι οποίες να είναι δωρεάν, χωρίς προϋποθέσεις, να μπορείς να στείλεις τα παιδιά σου διακοπές. Υπάρχουν παιδάκια τα οποία μαραζούν μέσα στα διαμερίσματα, στην καλύτερη περίπτωση, αν κάποιος έχει ένα οικογενειακό σπίτι στην επαρχία, να μπορεί να τα πάει στο πατρικό του ή να φιλοξενηθεί από οικείους. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί μια λαϊκή οικογένεια σήμερα να έχει διακοπές. Γιατί όλα τα άλλα είναι απαγορευτικά. Είναι εμπόρευμα μια συγκεκριμένη τάξη ανθρώπων.
Μα έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και εγώ, όσους γνωστούς, φίλους, συγγενείς κτλ. Έχω, πηγαίνουν όλοι μόνο σε χωριά ή στην επαρχία όπου υπάρχει ένα σπίτι για να τους φιλοξενήσει, είτε σε φίλους και συγγενείς.
Να
ακριβώς...
κάνω και ένα πικρόχολο σχόλιο.
Παρακαλώ.
Τα απολαμβάνουν περισσότερο αυτοί που τα έχουν λιγότερο ανάγκη. Αυτό είναι το οξύμορο. Αυτοί που δεν κουράζονται, αυτοί που δεν υδρώνουν.
Τα πες όλα, νομίζω. Είναι αυτή η θεμελιώδης αντίφαση που υπάρχει και επικρατεί. Και ότι, συνεχίζοντας την προηγούμενη πρότασή μου, να πω ότι ακριβώς επειδή δεν μπορούμε να υπομισθούμε το βάρος των διακοπών και της διαμονής, επειδή είναι όλα πανάκριβα. Όπως έλεγε προηγουμένως και η συναδέλφισσα η Βάσο από την Σαντορίνη, έχουν κάνει έξωση σε κόσμο, σε εργαζόμενους, όπου αναγκάζονται να στηβάζονται μέσα σε κοντέινερ και καταλύματα, ακριβώς για να διαμοιράσουν το κόστος ζωής.
Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η εικόνα μάλλον που έχω και εγώ και που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια στον κλάδο, πολλό δε μάλλον τα τελευταία χρόνια με την κίνηση και την ανάπτυξη που υπάρχει στο συγκεκριμένο τομέα, ότι στηβάζονται όντως οι εργαζόμενοι σε μικρά δωμάτια, 5-4 άτομα μαζί, ενώ δουλεύουν εξαντλητικές ώρες και δεν τους δίνεται έτσι το περιθώριο να ξεκουραστούν. Τα ενίκια των συγκεκριμένων νησιών είναι απαγορευτικά. Δηλαδή θα πληρώνεις ως τουρίστας ένα δωμάτιο με την ημέρα, ενώ εσύ θέλεις να μείνεις τουλάχιστον για 6 μήνες. Δεν είναι κάτι εφικτό, ακόμα και αν το μοιραστείς. Αυτό το ίδιο πρόβλημα άλλωστε είχαν αντιμετωπίσει και το Σεπτέμβριο οι γιατροί, δάσκαλοι που αναγκαζόντουσαν να κοιμούνται με sleepy punks στις παραλίες.
Νομίζω ότι αυτό που λένε μια εικόνα χίλιες λέξεις.
Ακόμα και δωμάτια
ακέραιο.
Χωρίς φυσικό φωτισμό, κάτω στα υπόγεια, δίπλα από τους βόθρους.
Σε μπουντρούμια κυριολεκτικά.
Σε μπουντρούμια κυριολεκτικά. Αυτή είναι η γαλέρα. Αυτή είναι η νέα τάξη για τους εργαζόμενους, μάλλον η κατάσταση για τους εργαζόμενους που δουλεύουν στον επισήτισμο τουρισμό την περίοδο της σεζόν.
Πραγματικά, αν κοιτάξει κάποιος πίσω από την λαμπερή βιτρίνα των ξενοδοχείων,
των πολυτελών ξενοδοχείων,
των πεντάσσερων, στα οποία δουλεύουμε και εμείς και βιώνουμε, πώς να το πω, από πρώτο χέρι αυτή την αντίφαση και το οξύμορο, ότι να παρέχουμε τόσο υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες σε τα δωμάτια του ξενοδοχείου στο οποίο δουλεύουμε να νοικιάζονται τουλάχιστον 300 ευρώ το χαμηλότερο και να φτάνουν μέχρι χιλιάρικα, οι υπηρεσίες να κοστολογούνται πανάκριβα και εμείς αυτά τα πράγματα να τα βλέπουμε μόνο στον ύπνο μας και να μην μπορούμε και να κάνουμε, αν θέλεις, χρόνια για να πάμε διακοπές.
Και να δουλεύουμε δεκάωρο, δωδεκάωρο με το χαμόγελο πάντα στα χείλη.
Ακριβώς, που μας το επιβάλλουν και μας το λένε και να είμαστε και ευτυχισμένοι.
Έτσι ακριβώς.
Και σε συνέχεια αυτό που είπε και η Βάσο, τώρα αυτή η πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει συμβάλει ακριβώς στο να εσχροκερδούν και άλλοι, αν θέλεις, μεγαλοειδιοκτήτες, οι οποίοι αγοράζουν και χτίζουν συγκροτήματα πολυκατοικιών, έτσι, και βγάζουν τρελά λεφτά και αναγκάζουν κόσμο, πώς να το πω, να βγαίνει, να μην μπορεί να βρει καταρχήν σπίτι να μείνει.
Αυτό είχε παρατηρηθεί, αν και δεν έχω ασχοληθεί αρκετά με το ζήτημα. Έχει ακουστεί ωστόσο ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες, φαντάζομαι ανθρώπων που έχουν και τη δυνατότητα να αγοράζουν ολόκληρες πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας, να τις μισθούν μέσω Airbnb και άλλων τέτοιων τρόπων ενοικίασης ημερησίας.
Ακριβώς, και αυτό διαμορφώνει καταλυτικά και αντιδραστικά και τον αστικό ιστό, από την άποψη ότι δεν μπορείς να βρεις σπίτι να μείνεις, κεραμίδι. Δηλαδή τα υπόγεια, φαντάσου, κοστίζουν πανάκριβα. Και μετά σου λένε ότι ενδιαφέρονται για τον εργαζόμενο κτλ. Είναι μια κοροϊδία. Λοιπόν, νομίζω
είναι
ότι
οξύμορα όσο και το σύστημα στο οποίο ζούμε.
Έτσι ακριβώς είναι, Μαρία. Νομίζω ότι αποκρυσταλώθηκε από την κουβέντα όλα ότι το δικαίωμα στις
διακοπές
είναι
ανεξάντλητο το ζήτημα. Είναι πάρα πολλοί παράμετροι που πρέπει να αναλύσεις. Πάντως, με αυτά τα δεδομένα, στο συγκεκριμένο σύστημα είναι απαγορευτικά, παρόλο που είναι δικαίωμα. Όπως πολλά άλλωστε είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Και πάλι με αγώνα θα κατακριθούν. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να προχωρήσουμε να ακούσουμε το τρίτο μας τραγούδι και να επανέλθουμε για την τελευταία συνομιλία, συνέντευξη που έχουμε.
Για φόρμα τη μιζέρια μου, τα δυο τα χέρια μου τον κόσμο σας κρατάνε. Στήθος μαντέμι, μπράτσα τσαλινά, τα νεύρα γυάλινα για μια ανάγκη σπάνε. Φοράω για φόρμα τη μιζέρια μου, τα δυο τα χέρια μου τον κόσμο σας κρατάνε. Βάζω για κράνο στη ρουτίνα μου, στρώνει η βιρίνα μου, σας πήρα είναι η ζωή μου. Έχω συνάδερφο το θάνατο, κουράγιο αθάνατο που πάνω υπομονή μου. Βάζω για κράνο στη ρουτίνα μου, στρώνει η βιρίνα μου, σας πήρα είναι η ζωή. Γατζόκλειδο στο νόμο μου, το δίκιο νόμος μου σαν Ηρακλής παλεύω. Λέρνες, βάνες, μπλίντες, όρνηφες κι από το δράκο τα μήλα εγώ θα κλέβω. Ρίχνω γατζόκλειδο στο νόμο μου, το δίκιο νόμος μου σαν Ηρακλής παλεύω. Καζάνια, πίσες, φλόγες, χώματα, για μένα διάολε η κόλαση είναι εδώ. Καζάνια, πίσες, φλόγες, χώματα, για μένα διάολε η κόλαση είναι εδώ. δένω και τάρβιλα στο χρόνο μου. Νοίγω τον πόνο μου σε μια βαριά μου ανάσα και το μυαλό μου στην αυτάρκεια. Το κόσμο άλλαζα με μια απεργία φάρσα. Δένω και τάρβιλα στο χρόνο μου. Νοίγω τον πόνο μου σε μια βαριά μου ανάσα και το μυαλό μου στην αυτάρκεια. Το κόσμο άλλαζα με μια απεργία φάρσα.
Και πάλι μαζί στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή και αυτή τη φορά από την Σαντορίνη και το Αιγαίο Πέλαγος θα ταξιδέψουμε στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στην Ζάκυνθο, όπου εκεί το εργατικό κέντρο πραγματοποίησε σύσκεψη για την οργάνωση του αγώνα των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον συνάδελφο, τον Θοδωρή Σαρακίνη, πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Θοδωρή, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Θοδωρή, θέλουμε να μας πεις δύο λόγια για την σύσκεψη την οποία πραγματοποιήσατε, όπου είχε και μεγάλη συμμετοχή, και θέλουμε να μας πείτε πώς οργανώνεται και τον αγώνα των ξενοδοχοϋπαλλήλων σε ένα νησί όπου και αυτό θα κατακλειστεί και φέτος από τουρίστες.
Πραγματικά είναι όπως τα λέτε, θα κατακλειστεί και φέτος από τουρίστες. Αν και οι ξενοδόχοι τώρα αρχίζουν και φοβίζουν τους εργαζόμενους ότι δεν έχουμε το Μάιο κόσμο να κάνουν υπομονή και είναι με το τηλέφωνο στο χέρι οι περισσότεροι. Εμείς θέλαμε με τη σύσκεψη αυτή να προετοιμάσουμε τον κλάδο για τη νέα σεζόν, για αυτά που τον περιμένουν. Μαζί με το εργατικό κέντρο και τα υπόλοιπα σωματεία που ανήκουν στο εργατικό κέντρο, είχαμε καλέσει όμως και μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται από τις μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις.
Αυτά απασχολούμενους.
Ακριβώς. Είχε συμμετοχή, παρόλο ότι υπάρχει φόβος και τρομοκρατία και μια προσμονή να τους πάρουν στη δουλειά, οπότε να μην ασχοληθούμε και πολύ με το σωματείο, που είναι στο μάτι της αλλιώς της εργοδοσίας. Θέλαμε να προετοιμάσουμε τον κλάδο και να τον ενημερώσουμε περισσότερο και για την που ακούει υποχρεωτικότητα της κλαδικής, αλλά δεν τη βλέπει.
Έτσι ακριβώς είναι, γιατί ούτε και εμείς τη βλέπουμε εδώ στην Αθήνα.
Ακριβώς.
Είναι, νομίζω, καταντάει προσβλητικό και κοροϊδία το να κάποιοι ομνίουν ότι υπάρχει καθολική εφαρμογή της κλαδικής σύμβασης, αλλά να μην εφαρμόζεται καθόλου.
Αυτό ακριβώς επισημάνανε και οι εργαζόμενοι. Το βγάλανε και σαν παράπονο, γιατί μετά από φιέστες εδώ πέρα της περιφέρειας μαζί με στελέχη της κυβέρνησης, πως η Ζάκυνθος συγκαταλέγεται στους πρωταθλητές του τουρισμού, υπάρχουν...
Αυτό από μία άποψη αλήθεια είναι, γιατί σειραίει ναι. Κόσμος πάρα πολύ εκεί πέρα.
Αλλά ως προς το κέρδη τους, ναι, είναι πρωτοπορά. Αλλά απ' την άλλη όμως, έχουν, όλα αυτά έχουν γίνει με δεκάωρα, δωδεκάωρα, με τετράωρα ένσημα, κακοπληρωμένη μισθή,
πακέτα. Ακριβώς την ίδια εικόνα είχαμε και από το άλλο νησί με το οποίο συνομιλούσαμε, από τη Σαντορίνη, όπου επικρατούν και εκεί δεκάωρα, ένσημα και μεγάλος βαθμός επικινδυνότητας της εργασίας επίσης.
Σωστά. Μόνο την τελευταία εβδομάδα που κάναμε τώρα η κινητοποίηση για να ενημερώσουμε τον κόσμο για τη σύσκεψη, μας καταγγείλανε πολλές, και όχι μόνο καμαριέρες, αλλά και εργαζόμενοι στο κουζίνα και σερβιτόρι, ότι είχαν πρόβλημα, μυοσχελετικά προβλήματα, και έπρεπε να κάνουν χείριση. Και δεν κάνουν χείριση, και κάνουν υπομονή για να βγάλουν και τη σεζόν αυτή, με αποτέλεσμα να χειροτερέψει η υγεία τους. Πολλά τέτοια προβλήματα, αυτά επισημάναμε. Θέλαμε να έρθει μια πείρα και από το κλάδο το δικό μας, αλλά και από τους υπόλοιπους κλάδους, ότι είναι περίπου στα ίδια, δεν περνάνε καλύτερα και εκεί. Π.χ. ας πούμε οι ναυτεργάτες δουλεύουν από το πρωί στο βράδυ, με ένα καράβι που υπάρχει στη γραμμή, στην οικοδομή ρίχνουν μπετά τη νύχτα. Δηλαδή μιλάμε για κλάδους που συνδέονται με τον τουρισμό. Με τον τουρισμό, η καινούργια πεντάστερα ανακαινεί σε όλα τα ξενοδοχεία με επιχορηγήσεις και όλα αυτά. Και απ' την άλλη έχουμε καταγγελίες ότι όχι μόνο τους είπαν ότι θα εφαρμοστεί η κλαδική σύμβαση, αλλά δεν υπάρχει αύξηση, τους λένε οι ξενοδόχοι, και για να δικαιολογήσουν κάπως, γιατί τώρα πρέπει να φαίνεται κάπως ο μισθός ανεβασμένος, βάζουν τετράωρα και εξάωρα. Αλλά θα παίρνετε τα ίδια λεφτά. Εσείς μην ανησυχείτε τη γράφει η απόδειξη της πληρωμής σας. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα σκηνικό μεγάλης εκμένταση της εκμετάλλευσης με το ότι δεν θα έχουμε πολύ τουρισμό γιατί έχουμε συνεχόμενη άνοδο, οπότε θα έρθει και κάποια στιγμή που δεν θα έχουμε πληρότητες όπως πρέπει, οπότε πρέπει να βγάλετε εσείς τη δουλειά, να μην προσλάβουμε άλλος, πάλι θα γλιτώσουν χρήματα.
Παίζουν αυτό το χαρτί δηλαδή του εκβιασμού.
Ακριβώς. Οι εργαζόμενοι τους λένε με τετρά ώρες μα μπαίνετε στο ταμείο έτσι κι αλλιώς και δεν φαίνονται και γλιτώνουν και δώρα και επιδόματα όλα αυτά. Εκτός το ότι πολλά ξενοδοχεία και την περσινή περίοδο καθυστερούσαν μέχρι και 2 και 3 μήνες.
Και όταν, την καταβολή των δεδουλευμένων, λες.
Δεδουλευμένων και όταν πήγαιναν ατομικά δεν έπαιρναν τίποτα. Όταν πήγαιναν μέσω σωματείου διεκδικούσαμε και κερδίσανε κάποιες τα χρήματά τους. Άρα επισημάναμε και αυτό, το ότι υπάρχει ένα αποκούμπι για τους εργαζόμενους που είναι το σωματείο τους, που έχει κερδίσει, έχει πάρει πίσω απολύσεις, δεδουλευμένα, έχουμε φάει μηνύσεις, είναι στο μάτι της εργοσίας και θέλανε να παρέμβουν και οι ίδιοι στις προηγούμενες εκλογές και οι ίδιοι ξενοδόχοι με διευθυντικά στελέχη.
Και το είδα σύμπτωση, αυτό που κάνουν δηλαδή και στην ΓΕΣΕΕ και προσπαθούν σε όλα τα σωματεία των εργαζομένων.
Να το εξαφανίσουν τελείως.
Έτσι ακριβώς είναι. Πάντως, ως συμπέρασμα, αυτό το πράγμα νομίζω ότι μπορεί να αποκρισταλωθεί ότι μόνο μέσα από ένα ταξικά προσανατολισμένο σωματείο, το οποίο μάχεται και διεκδικεί, μόνο αυτός είναι ο δρόμος για να καταφέρεις να έχεις κατακτήσεις.
Ακριβώς και γι' αυτό δειλά-δειλά όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι τώρα το καταλαβαίνουν αυτό. Υπάρχει βέβαια φόβος και τρομοκρατία, αλλά έρχονται και χωρίς να λένε και το όνομά τους, καμιά φορά ρωτάνε, όταν φτάνουν βέβαια στο σημείο της απόλυσης και το μη καταβολή δεδουλευμένων, τότε έρχονται στο σωματείο, αλλά όλο και περισσότεροι αρχίζουν και το καταλαβαίνουν και βλέπουν και από τις αιτήσεις που κάνουν στο σωματείο και τις αιτήσεις επαναπρόσληψης ότι θέλουν να κατοχυρώσουν
χρειάζεται
κάποια δικαιώματα
στο
που
σωματείο.
Έχουν.
Και μακάρι να είναι έγκαιρη η συνειδητοποίηση ότι ο αγώνας απαιτεί κοινή συμμετοχή και συμπόρευση στη βάση των προβλημάτων.
Αυτό και εμείς θέλουμε και να δεικνύουμε και ότι ο μισθός, δηλαδή αν δουλέψει χωρίς ρεπό, γιατί λένε οι ξενοδόχοι ένα άλλο επιχείρημα ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν θέλουν ρεπό. Αυτό είναι ψέμα.
Αν είναι δυνατόν τώρα. Εντάξει.
Αυτό είναι ψέμα γιατί οι ίδιοι τους μειώνουν στη μέση το μισθό, οπότε αναγκαστικά οι ίδιοι θα ζητήσουν κάποια παραπάνω χρήματα και τους έτσι τους εκμεταλλεύονται, δεν παίρνουν άλλους εργαζόμενους οι επιχειρήσεις και οι ίδιοι τα πληρώνουν μετά στους γιατρούς τα χρήματα. Και αν κάνουμε και τη διαίρεση για όλο το χρόνο πόσο είναι, τέτοιο βγαίνει δηλαδή στα 350 με 400 ευρώ.
Στο τέλος, Θοδωρή, βγαίνουμε και ζημιωμένοι. Αυτό
ακριβώς
είναι.
Φτάνουμε δηλαδή στο Μάρτιο και δεν υπάρχει φράγκο. Και όταν τους λέμε, κοιτάξτε, αν εμείς μπορούμε να κάνουμε έστω και για λίγες μέρες διακοπές, αυτό γελάνε και νομίζουν ότι είναι άπιαστο όνειρο. Δεν μπορούν με τίποτα. Δεν υπάρχει δεκάρα τσακιστή μας, λένε, να βγούμε από τη Ζάκυνθο, να πάμε κάπου μόνο σε συγγενικά πρόσωπα. Ή αν τύχει τίποτα πρόβλημα υγείας, χτύπα ξύλο, θα βγουν από το νησί. Οπότε όλο αυτό που παρουσιάζουν οι ξενοδόχοι, ότι εδώ είναι η Ελλάδα τουριστικός προορισμός, είναι για λίγους, είναι και όχι για τους εργαζόμενους που
ακριβώς
πεθαίνουν καθημερινά για
Θοδωρή,
να βγάλουν το προσωζήν.
Ακριβώς αυτό που περιγράφεις είναι αυτό το οποίο σχολιάζαμε και με συναδέλφους προηγουμένως, ότι οι διακοπές για μας έχουν καταλήξει να είναι απλησία στο όνειρο, γιατί ακριβώς το κόστος ζωής μας κάνει να το αφήνουμε και να το παραμελούμε τελείως. Ενώ είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι εργαζόμαστε στο συγκεκριμένο κλάδο του τουρισμού, δεν μπορούμε να απολαύσουμε το συγκεκριμένο δικαίωμα.
Σίγουρα.
Εμείς δεν μπορούμε τώρα παρά μόνο να ευχηθούμε καλή δύναμη στον αγώνα σας, γιατί και εμείς ακριβώς την ίδια κατεύθυνση συνεχίζουμε, ακριβώς για να μπορούμε όλοι να διεκδικούμε και να απολαμβάνουμε τα δεδουλευμένα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία. Καλή συνέχεια. Αποκομίσαμε νομίζω μια συνολικότερη εικόνα από τα δύο νησιά, από τη Σαντορίνη και από, την Ζάκυνθο στο Ιόνιο Πέλαγος. Νομίζω, Μαρία, ότι τα προβλήματα αυτά τα οποία έχουμε και εμείς εδώ στην Αθήνα και όχι μόνο, απλά γιγαντώνονται στις συνθήκες της καλοκαιρινής σεζόν, ακριβώς γιατί εκεί πέρα η εκμετάλλευση εντατικοποιείται περαιτέρω, διότι έχουν να αντιμετωπίσουν και μια σειρά από άλλες δημορφίες, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι εδώ στην Αθήνα υπάρχει το συνδικάτο, το οποίο δίνει έναν τιτάνιο αγώνα και ένα πολύ σημαντικό αγώνα, και ξέρουμε όλοι ότι είναι το αποκούμπι μας και μπορούμε να απευθυνθούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ας ελπίσουμε και ένας κόσμος να αξιοποιήσει την πείρα και την εμπειρία του και να οργανώσει τον αγώνα σε κάθε χώρο εργασίας και να συμπορευτεί με τις ταξικές δυνάμεις που βρίσκονται σε κάθε νησί. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η εκπομπή μας. Νομίζω ότι θα επανέλθουμε όμως στο συγκεκριμένο ζήτημα τόσο τη σεζόν όσο και των διακοπών, γιατί ακριβώς οι συνθήκες είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες και δεν πρέπει να διαγράψουμε από τη μνήμη μας ότι και εμείς άνθρωποι είμαστε και πρέπει να ξεκουραζόμαστε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλους όσοι μας ακούσατε και μπορείτε να βρείτε και την εκπομπή ηχογραφημένη στο site του ΠΑΜΕ. Θα είμαστε ξανά μαζί σε 2 εβδομάδες, πάλι με πλούσια θεματολογία. Να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι από τα υπόγεια ρεύματα που λέγεται «Μικρές χαμένες μέρες».
Καλό απόγευμα και από μένα σε όλους και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
Καλή συνέχεια.
Thank you. Ποτέ καμιά τους δεν θα ξαναρθεί.